Figura pes, Caini ed Abeli. Adami ed Eva kishin dy djem, që quheshin Cain ed Abel. Caini e kishte zili Abelin, edhe një dit e vrau. Perëndia e ndëshkoi Cainin për mëkatin e tij, ashtu siç ndëshkoi Adamin edhe Evën për mëkatet e tyre. Ne jemi pasardhës të Adamit edhe të Evës, dhe të gjithë kemi bërë mëkat si ata. Mëkati të ndan nga Perëndia. Ne të gjithë meritojmë dëshkim për mëkatin tonë.